สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Your Big Leap Year A Year to Manifest Your Next Level Life Starting Today เป็นหนังสือแนวไกด์บุ๊กแบบรายวันของ Gay Hendrix ที่ออกแบบมาให้ผู้อ่านค่อยทำงานกับตัวเองตลอด365วันหนังสือเล่มนี้ต่อยอดแนวคิดหลักจากผลงานของเขาเรื่อง Upper Limit Problem และ Zone of Geniusโดยเน้นว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการสังเกตว่าตัวเราเผลอจำกัดความสุขความสำเร็จและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างไรโครงสร้างของเล่มสั้นกระชับและมีคำถามหรือคำชวนให้จดบันทึกในแต่ละวันจึงเหมาะกับการอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการอ่านรวดเดียวจบจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสร้างนิสัยของการตระหนักรู้ฝึกอยู่กับปัจจุบันและขยายขีดความสามารถของตนในการรับสิ่งดีๆได้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Upper Limit Problem คือกลไกที่ทำให้คนหยุดตัวเองหลังเริ่มไปได้ดีแกนสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิด Upper Limit Problem หรือภาวะที่คนเผลอทำลายความก้าวหน้าของตัวเองเมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นเกินระดับที่คุ้นชินเฮนดริกซ์มองว่ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้ติดขัดเพราะขาดความสามารถแต่ติดขัดเพราะมีเพดานภายในที่ยอมรับความสุขความสำเร็จหรือความมั่นคงได้เพียงเท่าหนึ่งเมื่อทะลุระดับนั้นความกังวลความลังเลหรือพฤติกรรมทำลายตัวเองจะโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มองปัญหาในเชิงศีลธรรมแต่ในเชิงกลไกทางจิตใจคือเรามีระบบบางอย่างที่คอยดึงชีวิตกลับไปสู่ความคุ้นเคยความคุ้นเคยนั้นจะจำกัดเราอยู่ก็ตามการเข้าใจแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองแบบกว้างและเริ่มสังเกตแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำเช่นการผัดวันประกันพรุ่งการสร้างดราม่าหรือการลดทอนคุณค่าของสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนกระจกที่ช่วยระบุจุดที่เราดันตัวเองกลับลงมาโดยไม่รู้ตัวประเด็น2การขยับสู่ Zone of Genius คือหัวใจของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความถนัดจริงอีกแนวคิดสำคัญคือ Zone of Genius ซึ่งต่างจากการใช้ชีวิตใน Zone of Excellence อย่างชัดเจนเฮนดริกซ์เสนอว่าหลายคนทำสิ่งที่เก่งมากจนกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่เราสร้างคุณค่าลึกที่สุดหนังสือชวนให้ผู้อ่านค้นหาว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ตนมีแรงขับภายในอยากทำจริงและเป็นจุดที่ความสามารถความสนใจและการสร้างผลกระทบมาบรรจบกันการอยู่ใน Zone of Genius จึงไม่ใช่เรื่องของการทำงานหนักขึ้นอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการจัดวางชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอแค่นิยามเชิงนามธรรมแต่ใช้รูปแบบคำถามประจำวันเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วมีพลังอะไรคือสิ่งที่ทำเพราะหน้าที่และอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวตนได้แสดงออกอย่างเต็มที่มุมมองนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนการพัฒนาตัวเองจากการเติมแรงกดดันให้มากขึ้นไปเป็นการออกแบบชีวิตให้ตรงกับศักยภาพเฉพาะของแต่ละคนประเด็น3คำถามและบันทึกรายวันใช้ฝึกความตระหนักรู้มากกว่าการอ่านเชิงรับโครงสร้างแบบ Daybook คือจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปแต่ละวันมีข้อความสั้นๆคำยืนยันหรือคำชวนให้สะท้อนคิดซึ่งบังคับให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงรับสารอย่างเงียบรูปแบบนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเล่มที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยแต่ต่อเนื่องหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนการฝึกประจำวันมากกว่าคู่มือทฤษฎีจุดสำคัญคือคำถามที่ให้จดบันทึกช่วยแปลแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นการสังเกตประสบการณ์จริงๆของตัวเองผู้อ่านจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกดีกับความกลัวที่จะดีเกินไปหรือระหว่างความตั้งใจจะเติบโตกับนิสัยที่ดึงให้กลับไปสู่กรอบเดิมการจดบันทึกยังทำให้เห็นพัฒนาการของความคิดตลอดเวลาไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยเหตุผลชั่วคราวหนังสือจึงมีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกสติและความรับรู้ภายในที่ค่อยๆทำให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบชีวิตของตัวเองชัดขึ้นประเด็น4แนวคิดเรื่อง positivity tolerance ชี้ว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่ต้องขยายขอบเขตหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิด positivity tolerance หรือความสามารถในการอยู่กับความรู้สึกดีได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยพบในหนังสือพัฒนาตัวเองแบบทั่วไปแทนที่จะมองว่าปัญหาคือการมีความคิดลบเพียงอย่างเดียวเฮนดริกซ์ชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าตนทนอยู่กับความสบายความอิ่มเอมหรือความมั่นคงได้แค่ไหนเมื่อความรู้สึกดีเกินระดับเดิมระบบภายในอาจสร้างความกังวลหรือความขัดแย้งขึ้นมาเพื่อดึงสมดุลกลับการฝึกที่หนังสือเสนอจึงเป็นการสังเกตระยะเวลาที่เราสามารถรักษาความรู้สึกเปิดกว้างและเบาสบายไว้ได้โดยไม่รีบปิดมันลงด้วยการคิดมากหรือสร้างปัญหาใหม่แนวคิดนี้มีคุณค่าตรงที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการเติบโตจากการแก้ข้อบกพร่องอย่างเดียว ไปสู่การฝึกขยายความจุทางอารมณ์ของตนเองด้วยผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าไม่ใช่แค่การจัดการความเครียดที่สำคัญแต่การฝึกยอมรับสิ่งดีโดยไม่ต่อต้านก็เป็นทักษะที่ต้องสร้างเช่นกันประเด็นสุดท้ายการเริ่มได้ทันทีและเดินทีละวันทำให้หนังสือเหมาะกับการเปลี่ยนชีวิตแบบไม่กดดันเกินไปหนังสือเน้นย้ำชัดเจนว่าการทำบิ๊กลิฟเยอร์ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นในวันปีใหม่แต่เริ่มได้ทันทีความคิดนี้สะท้อนจุดยืนของเล่มที่ไม่ผูกการเปลี่ยนแปลงกับพิธีกรรมใหญ่ๆผูกกับการตัดสินใจในปัจจุบันหนังสือจึงมีน้ำเสียงที่ชวนลงมืออย่างเงียบมากกว่าปลุกเร้าแบบเร่งด่วนการจัดเป็น365วันยังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องที่ทำได้จริงเพราะแต่ละก้าวเล็กเกินกว่าจะสร้างแรงต้านมากและเมื่อทำต่อเนื่องก็สะสมเป็นความชัดเจนใหม่ในชีวิตจุดนี้สำคัญสำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันหนักหรือไกลเกินเอื้อมหนังสือเล่มนี้เลือกวิธีที่นุ่มกว่าแต่สม่ำเสมอว่าทำให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับการเติบโตไม่ใช่ผ่านความกดดันหรือความผิดหวังแต่ผ่านการกลับมาทบทวนตัวเองทุกวันอย่างมีวินัยและมีเมตตาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหาวิธีเปลี่ยนชีวิตแบบเป็นขั้นตอนโดยเฉพาะผู้ที่สนใจงานของเกย์ Hendricks อยู่แล้วหรือที่รู้สึกว่าตัวเองมักไปได้ไกลก่อนจะถอยกลับมาเพราะความกลัวความไม่คุ้นเคยหรือการทำลายตัวเองแบบไม่รู้ตัวผู้อ่านที่ชอบหนังสือแนวปฏิบัติรายวันจดบันทึกสะท้อนคิดและแนวคิดจิตวิทยาประยุกต์จะได้ประโยชน์มากเพราะเล่มนี้ไม่ได้ให้เพียงแรงบันดาลใจแต่ให้กรอบในการสังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองอื่นๆคือมันไม่พยายามขายความเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่โตในทันทีแต่เน้นการสะสมความตระหนักรู้และการขยายความจุภายในทีละนิดจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือระยะยาวมากกว่าคำปลุกใจชั่วคราวในภาพรวมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่เปลี่ยนแนวคิดเรื่องความสำเร็จจากการไล่ตามผลลัพธ์ไปเป็นการเรียนรู้วิธีอยู่กับศักยภาพของตนอย่างไม่ปิดกั้นหากคุณต้องการสนับสนุน PhD Gay Hendricks คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่